Karl Einar Bølerengen. Og det føles ut som jeg nesten hjemme. Det fordi at jeg nesten hjemme. Oppvokst 15 minutter herfra. Og så pappa her, og mamma, og kona mi, og sønnene mine. Så det veldig bra. Ja, du har lyst til å si noe om denne fredagen, men for at du skal forstå hva det var for noe, så skal jeg fortelle deg hva jeg jobber med, og det noe som heter Get Focused, som allerede har vært nevnt. Takk, Imnet, for den gode reklamen. Get Focused er en tverrkirkelig organisasjon som driver med ungdom. Vi hadde festival i november, det vårt hovedarrangement, og da samlet vi 3700 nå i november fra hele landet. Noen fra Danmark, vi fikk en mail etterpå, vi har lyst til å skape dette i Danmark. Så det veldig kult. Det skjer virkelig ting, Bovi, du har helt rett. Det skjer noe blant ungdom i dag. Det noe i vinden, eller det en bølge, om du vil. Vår oppgave blir da å lære oss å surfe på den bølgen som Gud sender. Og at vi ikke bare tar imot disse menneskene, at vi på en måte... Väckelse. Låt oss bara ta det. Jag säger inte att det är väckelse. Men jag har aldrig hört om en väckelse som har varit för alltid. Visst är det skönt vad jag menar. Alla väckelser har tagit slut. Så att väckelse är fantastisk. Men vad gör vi med det som sker och de människorna som kommer till i väckelsen? Det är det viktiga. Och det är något som sker i tiden nu bland unga människor och det viktiga är vad det vi gör. Så för ett par år sedan så fant vi ut att det å drive festival jo ikke det viktigste, for om vi legger ned festivalen, så kommer sannsynligvis de flestes tro til å bli tatt vare på, for den viktigste jobben gjøres lokalt, sånn som her i Livets Senter Lillehammer. Så vi bestemte oss da for at hvordan det vi i Get Focused kan være en ressurs for mer lokale og regionale arbeid. Så da har vi begynt å gjøre flere ulike ting og ha flere ulike initiativ, og en av de at vi har startet lokallag, som vi kaller det. Hvor vi har tverrkirkelige ungdomsmøter, tverrkirkelige lovsangskvelder rundt omkring, ulike steder i landet, snart kanskje i Kongsberg, i Drammen, Kristiansand, Oslo og Lillehammer. Så det hadde vi nå på fredag. Vi hadde en gang i november og en gang nå, hvor vi forsøker å forene de kristne i Lillehammer og omegn i kjærlighet til hverandre og til Jesus. Og så... Forhåpentligvis så forkynner vi noe, så gjør vi noe som ungdommene blir berørt av og merket av. Eller ikke det vi gjør, men det Gud gjør gjennom det vi gjør. Slik at de lever ut sin tro i sin hverdag. Så det vår store bønn om at det skal skje her på Lillehammer, at de kristne skal forenes, og at de kristne skal merkes av noe større enn seg selv, slik at de lever ut troen. Så hvis du har lyst til å være med på den reisen, så vi ikke ferdige. Vi bare så vidt i gang med det. Og i dag det, hva kalte du det? Gudstjeneste ex-ung? Åh, det var flaks for Håkon at jeg var ledig i dag, gitt. Det var jammen meg flaks. Så dette har jeg gledet meg veldig til. Du, i dag skal jeg snakke om rytme. Kan du si rytme? Yes, jeg en gammel trommis som noen her på Livets Senter ikke har vært så fornøyd med i gamle dager. Fordi jeg har så vidt spilt på noen sånne tverrkirkelige samlinger her opp igjennom. Og da var det en del som sto sånn her. Mens jeg spilte trommer, så jeg bare beklager for det. Men jeg en gammel trommis, og jeg skal snakke om rytme. Og for å på en måte sette denne talen inn i en sånn ramme, så skal jeg bruke to popkulturelle referanser. Den første du kan ta neste. En sketch av NRK. Av en som heter Odd Nasty og Dobbel Drek. Disse to driver og mixer musikk, og de driver med hiphop. Og vi skal ikke ta en diskusjon om hiphop, hvor det fra det bra, det ikke. Men de driver altså med hiphop. Og de liker å eksperimentere med denne sjangeren. Og de liker ikke at da biten, rytma rett fram. For det så utrolig kjedelig når den så forutsigbar, når den sånn som på alle andre låter. Så de flytter delene i denne rytmen så langt fra hverandre de overhovedet kan. Sånn at det lugger skikkelig. Kanskje du har sett greia. Det skal lugge skikkelig liksom. Og de sier, hvis du tar neste, så sier de det vi liker å eksperimentere. Og vi ser hvor langt bak vi kan ta det, hvor langt bak på rytmen vi kan ligge. Så det lugger mest mulig. Så på den ene siden, hvor langt bak kan vi ta det? På den andre siden, hvis du tar neste, så var det i forrige sesong av Kongen befaler. En oppgave. Og oppgaven var, brenn dette lyset i flest ender. Du har kanskje hørt uttrykket å brenne et lys i begge ender. Det er et uttrykk for at man jobber for mye, at man ikke får hvile, at det er på en måte en hyperaktivitet som ikke er bærekraftig. Denne oppgaven var at de skulle brenne lyset i enda flere ender enn de to den allerede har. Men når vi setter da disse på en tidslinje, eller en linje, hvis du tar neste, er det sånn her kristen tro er, og mange på en måte kan falle i en av disse grøftene. Ja, hvor langt bak kan jeg ta det? Hvor lite kan jeg gjøre? Ja, men Jesus elsker meg jo. Hvorfor trenger jeg å gjøre noe da? Han elsker meg, det er jo nåde. Så jeg kan jo bare sitte her på søndag, jeg. Og så ta imot, og så spise masse kake, og så kan jeg reise hjem igjen. Hvor langt bak kan jeg ta det? Mens andre ligger på den andre delen av skalaen, som er hyperaktive kristne, som ikke bare brenner lys i begge ender, men som gjør denne oppgaven, hvor mange ender kan jeg få brent det i? Og på en måte, det er jo litt logisk å tenke det også, fordi hvis ikke jeg brenner nå, så er det noen andre som kommer til å brenne senere. Så på en måte det er logisk å tenke at ja, selvfølgelig må vi bidra, selvfølgelig må vi gjøre noe. Selvfølgelig må vi offre noe. Men sannheten er om de hyperaktive kristne, er at de brenner så hardt en periode, at når de ikke brenner lenger, så lever de et liv med mange brannskader. Men det er vel ikke ment at sånn kristenlivet skal være, at det enten må være i passivitet, hvor langt bak kan jeg ligge, hvor lite kan jeg gjøre, men heller ikke hvor langt frampå kan jeg ligge. Det er ikke sånn at vi skal løpe Jesus i forveien og fortelle han hva vi skal gjøre, men det er det ofte de hyperaktive kristne gjør. Det må da finnes en bedre vei enn kristen passivitet og kristen hyperaktivitet. Og heldigvis så tror jeg at jeg har et svar på det. Eller ikke jeg, men Jesus har et svar på det. Du kan ta neste. Vi skal lese en tekst i Matteus kapittel 11. Og der står det, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres, for mitt åk er ganglig og min byrde lett. Disse versene tar man ofte fram når man er sliten. Nå trenger jeg å hvile litt, derfor kommer jeg til Jesus. Og så, det er godt å lese disse versene, fordi her får jeg hvile. Men sannheten om disse versene, tror jeg, er at det ikke handler om hvile, men det handler om rytme. Fordi Jesus sier, og det er dette jeg kommer til å legge hovedvekten på, ta mitt åk på dere og lær av meg. Vi skal lære av Jesus. Jesus kaller oss derfor ikke til kristen passivitet. Kristne som gjemmer seg, som skammer seg, som sitter på bakerste rad, beklager for dere som gjør det i dag, det var ikke et hån eller pek mot det, men sånn, at man sitter på bakerste rad og tenker, vet du hva, Jesus elsker meg, og jeg trenger ikke å løfte en finger. Jesus kaller oss heller ikke til å brenne så hardt, brenne så mye, brenne så, at vi brenner ut. At vi er hyperaktive helt til batteriene er tomme. Nei, han kaller oss til å lære av han. Lære å gå av han. Og han bruker et bilde her. Ta mitt åk på dere. Og et åk, det er et redskap som ble brukt i gamle dager for å få ikke bare én okse til å gjøre jobben, men man bandt to okser sammen. Og det var et redskap naturligvis koblet til dette åket, så at de pløyde jorda litt eller sånn. Men der satt de en erfaren okse, og så bandt de den sammen med en uerfaren okse, slik at den uerfarne lærte seg å gå i rytmen til den erfarne, slik at den uerfarne lærte seg å bruke dette verktøyet som den erfarne. Og det et sånt åk vi skal gå i sammen med Jesus, som allerede bildet har avslørt. Vi skal bindes fast til Jesus for å lære å gå i hans rytme. Slik at ikke vi sånne som dilter bak Jesus, ja, men det så slitsomt, kan vi ikke hvile litt nå? Og heller ikke den kristne som løper Jesus i forveien og prøver å fortelle han hva som lurt. Men at vi bindes fast sammen med Jesus, slik at vi lærer å leve livet som Jesus gjorde. Å elske som han gjorde, å arbeide som han gjorde, å hvile som han gjorde. Derfor handler ikke disse versene bare om, nå trenger jeg å slappe av litt. Men de lærer oss hvordan vi skal leve livet. Ta mitt åk på dere, bind deg fast sammen med meg, så skal jeg lære deg hvordan du skal gå. Hvordan du skal leve. Og nå glemte jeg telefonen min her. Den trenger jeg nå. Fordi dette åket fungerer på samme måte som jeg har jo allerede nevnt at jeg trommis. Og så spiller jeg i et lovsangsteam. Og da i ørene, mens vi spiller, så hører vi dette. Dette en metronom. Altså, hør på det her. Altså, du må jo bli gæren når du sitter og hører på denne klikkinga. Klikker jo sikkert av denne klikkinga. Men det denne her gjør, den hjelper trommisen å gjøre det samme som han som spiller gitar. Og det, at han som spiller gitar gjør det samme som han som spiller piano. At ikke en løper i forveien og den andre dilter etter, men at alle i samme rytme. Og nå skal jeg gjøre en liten test på dere. På hvor viktig dette redskapet Så at nå skal vi klappe på 2 og 4. Ikke lov på 1 og 3. Overhovedet ikke lov. Klappe på 2 og 4. Dere klare? 2, 3, 4, 1. Klapp. Wow! Altså, dere mye bedre enn jeg trodde. Ok, stopp. Altså, for en musikalsk gjeng. Altså, jeg har gjort denne testen på noen andre. Og der, liksom med en gang metronomen ble borte, så hadde de ikke sjans. Da var det helt urytme. Så det ødela egentlig poenget mitt, at dere var så musikalske. Men når vi ikke har denne metronomen, så det lett at noen klapper litt for tidlig, noen klapper litt for sent. Noen blir usikker, så de klapper ikke i det hele tatt. Som en metronom fungerer for et band, fungerer Jesus for disipler. For vi bindes fast til han, slik at vi lærer å gå i rytmen hans. Det handler ikke om kristen passivitet, heller ikke kristen hyperaktivitet. Det handler å lære av han, elske som han, leve som han, arbeide som han, hvile som han, be som han, være som han. Og dette interessant at en disippel på Jesu tid ikke en disippel sånn som i dag. Fordi disippel betyr lærling, noen har vært lærlinger, og noen tenker at det var ikke særlig. Men da reiste man på jobb for å lære av noen, og så reiste man hjem. Men på Jesu tid så flyttet en disippel hjemmefra, forlot alt han eide og kjente, for å flytte inn hos sin mester, ikke bare for å lære det han gjorde. Det var egentlig hovedpoenget, at en smedlærling skulle lære av mestersmeden om hvordan smi. Men for å lære å gjøre det smien gjorde, så måtte også disiplen leve som mesteren sin. Så disiplen flyttet hjemmefra, flyttet inn hos sin mester for å leve som han gjorde, for å så etter hvert mestre og gjøre slik han gjorde. Og det er det vi kalles til også. Du kjenner kanskje igjen språket fra kristne sammenhenger. At vi forlater alt, flytter for å leve for Jesus. Det betyr å flytte inn hos han. Og ikke bare gjøre greiene han gjorde. Det er kanskje det vi er opptatt av. At vi skal be som han. At vi skal be så det skjer mirakler som det gjorde på hans tid. Men jeg tror for å komme dit, så hopper vi over et steg. Nemlig å leve som han. Leve i rytmen hans. For jeg tror når vi gjør det, det er da det blir denne troen, denne tjenesten, den blir bærekraftig. Ta mitt åk på dere. Min byrde er lett, og mitt åk er gagnlig. Da er det bærekraftig. Vi skal ikke tusle. Vi skal heller ikke løpe, men vi skal gå. Mitt åk er gagnlig. Vi skal ikke bære ingenting. Vi skal heller ikke bære for mye, men byrden er lett. Så det er bærekraftig. Og Bibelen er en fantastisk bok. Men det er ikke bare en historiebok vi skal memorere. Det er ikke bare en bok vi skal lese for å bli inspirert. Men det er en bok vi inviteres, en historie vi inviteres til å leve oss inn i. For så å leve ut. Min tentroleder sa det at vi lever i Apostlenes gjerninger kapittel 29. Vi lever videre denne historien som er påbegynt her. Det er ikke sånn at vi bare leser den på søndag for å bli inspirert, og så går vi, spiser vi kake og så reiser vi hjem igjen. Nei, når vi møtes på søndag så deler vi ordet først og fremst for at våre liv skal flyttes inn i denne. Slik at når vi går ut av denne kirka så er det denne historien vi lever ut. Det er ikke en historiebok vi skal memorere, men en historiebok vi skal demonstrere. Slik at hans rytme blir vår rytme. Dallas Willard sa noe veldig klokt om disse versene i Matteus kapittel 11. Og han sa det, i denne sannheten ligger hemmeligheten om det lette åk. Hemmeligheten betyr å leve som Jesus levde i helheten av våre liv. At vi adopterer hans fullstendige livsstil. Vår feil er å tenke at å følge Jesus inneholder å elske fiendene våre. Gå en ekstra mil, vende det andre kinnet til, lide tålmodig og håpefullt, mens vi lever resten av våre liv akkurat som alle andre gjør. Det er en strategi dømt til å feile. Det lette åk er å, hemmeligheten om det er å leve helt som han gjorde. Adoptere hans livsstil. Det handler om hele våre liv. Det handler ikke om å bare gjøre greiene som ramses opp her. Men ofte så blir det sånn at vi gjør greiene, og så sjekker vi av, og så lever vi som alle andre gjør. Vet du hva det kalles? Det kalles for kristen ateisme. At vi sier at vi tror, men vi lever som om man ikke finnes. At vi gjør greiene, men så stopper vi på et tidspunkt. Og så lever vi som alle andre, så er vi som alle andre. Men Jesus han kaller oss til å gå i tospann med han, ta på hans åk, lære å gå av han, slik at hans rytme blir vår rytme. Og derfor, mange tenker at det er liksom bare, vi skal gjøre alle greiene. Hvis du tar neste, så er det mange som også tenker at det kristne livet handler på en måte om transaksjon, at vi leser Bibelen for å få noe igjen. At vi ber for å få bønnesvar. Og det er selvfølgelig en del av det, men veldig mange lever transaksjonelle trosliv. at vi tror fordi det gir oss en fordel. Vi tror fordi vi får noe igjen, og selvfølgelig det en del av pakka. Men vi nedgraderer bønn til noe transaksjonelt. Vi nedgraderer bibellesning til noe transaksjonelt. Og jeg kjenner meg veldig igjen I det. Altså da jeg var, si for 10 år siden, 10 år siden, så tenkte jeg det, at karma jo det logiske religiøse systemet. For der får du det akkurat som du fortjener. Altså oppfører du deg dårlig, så blir du nedgradert til en maur, men hvis du gjør det veldig bra, så blir du oppgradert til en ku. Altså, så karma jo kjempelogisk. Du blir belønnet for god oppførsel, og så blir du straffet for dårlig. Det kjempelogisk. Det gir rasjonelt mening, og derfor var det veldig vanskelig å på en måte fatte greia med Jesus, for der det av nåde. Du har oppført deg dritt, men her har du all Guds velsignelse, liksom. Det gir jo ikke mening. Men det akkurat det som så annerledes med den kristne troen, at du får det ikke som du fortjener, men du får belønningen av Jesus syndfrie liv, nemlig tilgang til den hellige Gud, at vi kan leve slik vi var ment til å leve fra utgangspunktet. Men vi tenker allikevel transaksjon, karma, det det som gir mening. Vi ber, og så får vi. Det står det for så vidt I Bibelen, og det helt riktig. Men vi ber for å få. Vi leser I Bibelen for å få noe. Og hør nå. Disippellivet, det at vi får lov til å leve livet med Jesus, det 100% av nåde. Han kaller ikke de som klarer å, ja, du får det til, du innenfor, du bra nok på en måte, du kvalifisert. Nei, han inviterer oss til å følge han som vi der vi Noen har lest mer I Bibelen enn andre, men vi alle invitert. Vi skal ikke bare tro, det ikke bare en teoretisk, filosofisk greie, men tro handler om en livsstil. Helheten av våre liv. Og han kaller hver enkelt av oss til å følge han. Derfor sier han, når han gjør syke ting I Bibelen, så sier han ikke bare sånn, du frelst. Men han sier, din tro har frelst deg, omvend deg og følg meg. Det at alt, det kommer alltid med. Det å følge han like sentralt I frelsen som noe annet. Men hør nå. Disippellivet ja av nåde, men det krever en form for innsats. For det motsatte av nåde, det ikke innsats, men det motsatte av nåde, det å fortjene. Og vi frelst av nåde, vi har ikke gjort oss fortjent til det, men disippellivet krever en form for innsats, og Jesus sier det jo I teksten selv, at det en byrde å være hans disippel. John Mark Comer, han sier at et enkelt liv ikke et alternativ for noen. Et enkelt liv ikke et alternativ for noen av oss på denne planeten. Og sannsynligvis så kan vi alle vitne om det. At livet har sine oppturer og nedturer. Alle vi møter I livet og I samfunnet ellers sier det at, vet du hva? Det ikke bare en dans på roser. Livet det går opp og ned for alle. Et enkelt liv ikke et alternativ for noen av oss. Men så sier han, men et lett åk Jesu åk, Jesu lette åk, det et alternativ som sannsynligvis en mye lettere byrde å bære enn veldig mange andre byrder som vi kan ta på oss der ute. Men et lett åk. Og det som ikke krever noe, det som ikke koster noe, det ikke verdt noe uansett. Altså hvis jeg har kontor I Oslo, og når jeg kommer på Nationaltheater, og det noen som kommer med en gratis brus bort til meg, så sier jeg, den har ikke lyst til å ha uansett, for det en grunn til at den gratis. Den må jo smake vondt. Det en grunn til at ting gratis. Disippelskapet, det koster noe, men det fordi at det verdt så veldig mye mer. Disippelskapet koster noe, men det fordi det verdt så utrolig mye mer. Og det bevises at det ikke handler om disiplet være transaksjonelt, men det handler om neste transformasjon. Det det disippellivet handler om. At når vi deler, går i åk sammen med Jesus, når vi i tospann med Jesus, så handler det om at han skal transformere oss slik at vi blir mer lik han. At vi først vi lever livet sammen med han. Vi flytter hjemmefra for å leve livet som han gjorde, for etter hvert å gjøre det han gjorde og bli lik han. Han transformerer våre hjerter. Vårt sinn til å bli mer lik hans hjerte og hans sinn. Slik at når vi transformeres, så ikke what would Jesus do bare et armbånd vi har rundt hånda, men det blir internalisert i hvem vi Det blir vår liksom second nature, det blir en del av vår natur. Hva ville Jesus gjort? Fordi vi blir transformert mer og mer lik han. Og hør hva Paulus skriver i 2. Korinterbrev. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Altså vi ser Gud uten noe tildekning. Vi kan se Gud som han Og ved å se på han så blir vi forvandlet likt det bildet vi ser og hører. Vi blir forvandlet, vi blir transformert. Vi blir ikke forandret i en prosess, men vi blir transformert i et øyeblikk når vi får se Jesus ansikt til ansikt. Her poenget mitt. Vi blir transformert ved å se Jesus, få et glimt av han. Vi blir forvandlet ved å se han. Men vi blir forandret ved å gå skulder til skulder med han. La oss be om begge deler. La oss jakte etter begge deler. Og gå i åk med han skulder til skulder til han, så blir vi forandret lik han. Men når vi ser han ansikt til ansikt for et møte med han, så blir vi forvandlet, transformert til dette bildet. Og da kommer de neste teksten som jenten allerede har sagt i dag, fra herlighet til herlighet. Ta neste, fordi jeg har helt bevisst ikke snakket om alle disse kristne praksisene, at det lik å leve i rytme med Jesus. For det vi ofte snakker om når vi snakker om rytmer, at ja, ha gode vaner, ha gode rytmer, ja, les i Bibelen din så og så mye, og be så og så mye. Jeg har helt bevisst ikke gjort det. For det egentlig målet, å lese Bibelen. Eller hvis du tar neste, målet å lese i Bibelen for å bli belønnet. Belønningen målet? Det å lese Bibelen målet? Og sikkert flere har vært på hatt sånne mål om å lese Bibelen på et år. Lese Bibelen på en måned hvis du helt gæren. Men egentlig målet å gjøre praksisene? Egentlig målet å lese Bibelen? Egentlig målet å be? Eller hvis du tar neste, målet å, middelet? Bibelen, bønnen, praksisene for å nå målet Jesus. Det jo Jesus vi vil ha. For å være ærlig, jeg har ikke lyst til å bare lese svart på hvitt. Jeg har lyst til å få tak på Jesus. Det han jeg har lyst på mer av. Og for å få mer av han, så har vi disse praksisene. Og det finnes liksom ikke noen noe krav på at du må lese så mye. Du må be så mye for å være innenfor. For da tror jeg vi bommer, for da gjør vi disse rytmene, eller disse hvor mye vi skal gjøre det, vi gjør det til målet i seg selv. Jeg tror noen kan lese så lite som overhodet mulig, men få mer av Jesus enn en som leser masse med feil motivasjon. På gresk så kalles dette for telos. Det ikke bare målet, men det ultimate målet. Det vi lever og puster for, det Jesus. Jesus vårt telos, vårt ultimate mål. Og Bibelen, bønnen, praksisene, tjenestene, det gjør vi for å nå vårt telos, for å få mer av Jesus. Så når du går hjem herfra, så ikke tenk at jeg har sagt du må lese så og så mye I Bibelen din. Men vi trenger Bibelen for å nå vårt mål. Vi trenger å bruke bønnene for å nå vårt mål. Derfor kommer vi ikke til å klare oss uten disse tingene. Men vi forstår rekkefølgen på det. Jesus målet. Alt det andre måten vi kommer oss dit. Jeg skal avslutte denne talen med å lese den samme teksten som vi har jobbet med I dag. Men fra The Message-oversettelsen, som en hverdagslig oversettelse, som kanskje kan gi et litt nytt perspektiv på disse ordene. Der står det, du sliten, utmattet, lei av tom religion? Da kan du komme til meg. Ta deg en pause sammen med meg, så vil du få kreftene tilbake. Jeg skal vise deg hvordan du kan finne virkelig hvile. Gå sammen med meg. Samarbeid med meg. Se hvordan jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Kjenn smak på den setningen her. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Jeg vil ikke legge tunge byrder på deg eller gi deg oppgaver som ikke passer for deg. Hold deg nær til meg, så vil jeg lære hvordan du kan leve naturlig og I frihet. Gjennom evangeliene, gjennom historien om Jesus, så ser vi at Jesus krangler ganske mye. Han krangler med religiøse ledere som misbruker sin makt. Derfor kunne folk være lei av tom religion. At det bare var snakk, det var ikke liv. Han var lei av at de religiøse lederne la byrder på folket som de ikke la på seg selv. De sa at du må leve sånn, du må holde den loven, du må gjøre disse ritualene. De satt lista veldig høyt for alle andre, disse religiøse lederne, men de sneik seg under dem selv. Og her tar Jesus et oppgjør med disse lederne som ga folk for store byrder for deres rygger å bære. Så Jesus han nå byrdeletteren som tar av disse byrdene som også du kanskje går og bærer. Fordi du har en tanke om at Gud forventer dette av meg, eller ledelsen I denne kirka forventer dette av meg, eller jeg kristen så må jeg være sånn og så må jeg gjøre sånn. At du har lagt på deg selv noen byrder, kanskje til og med noen andre har lagt på deg noen byrder. Eller det noen andre som har gitt deg noen byrder som utenfor det kristne? Men Jesus her I dag for å lette byrden. Et lett liv ikke et alternativ for noen av oss, men en lett byrde Og det å gå I tospann med Jesus. Binde oss fast med Jesus og lære å leve livet av han. Og gå I rytme med han. Så vil han lære oss nådens uanstrengte rytme. Eller som en av mine favorittsanger fra Philadelphia I Oslo. Den sier, la din nådepuls være rytmen I mitt liv. Og dere, når jeg tror vi oppdager disse tingene her, så ikke kristen passivitet, det ikke et alternativ. Fordi vi har fått erfare, vi har fått sett den ekte Jesus. Og som Tim Keller sier da det umulig å gå likegyldig derfra. Vi kan ikke på en måte leve som vi gjorde før når vi virkelig har møtt Jesus. Jo, det skjer noe med oss inni oss. Men også når vi erfarer disse tingene, så har vi dessverre lett for å falle I kristen hyperaktivitet, at vi brenner dette lyset I litt for mange ender. Men da drar Jesus oss tilbake, og så binder han oss sammen med seg selv, og så sier han, lær av meg. Lær min rytme, lær av meg hvordan jeg gjør livet. Jeg elsker linja her hvor det står, se hvordan jeg gjør ting. Se hvordan jeg gjør ting. Det skal vi lære av Jesus. Lære hans nådens uanstrengte rytme. At hans nådepuls blir rytmen I våre liv. Ikke vår ønske og lengsel og behov etter anerkjennelse. Ikke vår frykt etter å bli mistolket. eller være annerledes. Men at det Jesus som blir vår rytme, som blir den definerende metronomen for rytmen i våre liv. At det ikke jaget etter å tjene masse penger. Jaget etter å bli noen. Jaget etter å bli anerkjent. Men at det livet med Jesus som bestemmer rytmen i våre liv. At det ikke frykten for å være utenfor. Ikke at det at vi prøver å være noen andre enn den vi egentlig for å passe inn. Som definerer hvordan vi lever livene våre. Men Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Ta mitt åk på dere. Lær av meg. Det rytmen i våre liv. Du kan få lov til å lukke øynene dine. Og så skal jeg stille et spørsmål, så skal du få lov til å tenke. Og grunnen til at jeg ber deg lukke øynene for at du ikke skal bli forstyrret av alt det visuelle. Men jeg har lyst til å utfordre deg. Hva det som gjør at du havner i urytme? Hva i livet det som gjør at du havner ut av rytmen med Jesus? Kanskje det noen relasjoner, noe på jobben, noen holdninger, noen tanker, noen forventninger som ikke bundet i den virkelige verden. Men det bare noen sånne forventninger du går og bærer på og tror du må leve etter. Hva det som hindrer deg i å leve i rytme med Jesus?